хрысціяне маюць магчымасць выбару паміж тым, каб быць грэшнікамі, якія знаходзяцца на шляху, якія працягваюць слухаць пана, а калі падаюць, каюцца і ўстаюць, або быць грэшнікамі, якія сядзяць, будучы гатовымі заўсёды апраўдаць сябе, сказаў папа учора падчас святой імшы на стадыёне імя Рената Даляра ў Балонні. У гамілі Францішак падкрэсліў, што хрысціянскае жыццё – гэта пакорны шлях сумлення, якому не ўласціва акамянеласць, якое здольнае каецца і ва ўсім давяраецца волі пана. Пакаянне, паводле яго слоў, гэта ключавое слово ў барацьбе з крывадушнасцю, клерыкалізмам, які суправаджаецца прывязанасцю да літары закону, адлучэннем ад людзей. «Пан шукае сэрцы, якія чыстыя знутры, а не звонку», – сказаў святы отец. Пантыфік нагадаў вернікам пра важнасць дыялогу, сустрэчы і пошуку новых шляхоў, што тычыцца як сямейнага жыцця, так і касцёльнага і грамадскага. На заканчэнні гамілі ён нагадаў пра тры кантрольныя кропкі хрысціянскага жыцця – Божае слова, Еўхарыстыю і бедных. У кожнай з іх мы знаходзім Езуса і падтрымку ў нашым зямным пілігрымаванні. Літургія стала кульмінацыйным пунктам пілігрымкі пантыфіка ў Балонню. Пасля яе Францішак на верталёце вярнуўся ў Ватыкан.